Oiartzun irratia. Literari, Iban Apaolaza Santxoren eskutik. Lehen ostegunetan literaturako bidaia egiten dugu Iban Apaolaza Santxorekin eta oraingoan ere mentxe dugu beste ostegun batez. Egunon, Iban.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, ondo, abotxa pixkatxo bat kargatua, baina ondo.
Bueno, seiatuko batzuk xuabe, hilabetenetako proposamena aztertzen kontatu diguk. Zerekin heldu jaz gaurkun?
Ba, ekarri dinat, ezaguna egin den lan bat, bueno, bere autore honen lan gehienak bezala, o danak, esan dezan, Uxu Alberdiren Hetero. Ekarri dinat, iaz, 2008-an, Susak argiteratu tako lana.
Zertik aukeratu duk lan hau?
Irakurri izkinat bere bi lan, ez? Janis Joplin eta Dendaustekoak, eta biak asko gustatu zitzaizkidan. Eta gero, ba, hilabetentako lan aukeratzeko garaian, ez, lagun bateko egin zidan gomendioa, ez, aipatu zidan heterori buruz. Eta oso interesgarria, eta gainera, hola interneten ebilela, deskubritunen Susak dituela bere katalogo osoa e-book formatuan daukala, oso presionean, iruditzen zat oso iniziatiba ona, ez, beraien aldetik, eta horre erosi, deskargatu liburu elektronikoan, eta... Horrela, horregatik ekarri dinat, aukera hori izan dinaterako.
Bueno, eta hemen txedugu ere, eredu hori, ez? Gaurkoan ez dugu lortu fisikoan ez da saiatu gaituken, beti ere beste presentzi bat emateio, liburu fisikoa, bueno, saiatu gaituk, hemen eta beste liburu tegian hartu azon, liburu dendan ere agortu eta eskaeran zai, bueno, hemen txejarri dugu, denek ikus dezaten ze portada dun Uxueren lanak.
Txuri beltzen agertzen den hemen, baina, bueno, danare zinde.
Bueno, Ederki, esan duke beraz ere argitaletxean berri, eta iruditzen bazaik, ba, hasiko gaituk ikertzen, zeri buruz hitz egiten digu, Heterok?
Ba, bueno, nahi ezak, nahi ipuin liburu badala esan beharrez, eta nahi olako... Ipuin liburu badala esan behar ez, eta nahi horako kasutan askotan, bueno, nahi eta pentsatzen da jende gehiure bai, ez, nahi zera bakarra izango, baino, ba ez dala erresa izaten lehenbiziko irakurtaldi baten, o irakurten aste izenen, ez, igual amaier arte, ba, zehazki zeren inguruan ari dan, ez, liburua. Eta nero ustez, Uxue itzeiken nahi dana da, ez dakit, inozentziaren galtzeaz, dezepzioetaz, edo ez da gitarremana, baino ipuin bakoitza oso estilo desberdinean eta gai desberdinari lotuta egongo baliz bezala, ez? Ba, nik horri ari hori bilatu zionat, ez? Ez da gitarra, inozentziaren galera bat, nahiz eta ez du esan nahi ume batek adin bat iristen duen lortzen duen galtzen duen nao, bikote harreman batekoa, edo idealizatuta dituzun pertsona baten ingurukoa, pertsona batzuen inguruko, ez da gitarra, dezepzioa, inozentzia galera hori, edo o, ez dakit, olako bai, harremanen ingurutan eta jendearen harremanen ingurutan, ba ez dauk izan berri bikote harremana, baino horren inguruan ari dela iruditzen zait. Eta tituluare iruditzen zait horti duala, ez? Ez dakit, esan zidaten beste gauza bat esan zidaten, baino ez dakit, nahi ez dit asko irakurri, bain irakurrita ez dit horrekola era hortara deitu atentzioa, ez? Nere ustez, hetero ez dakit, heterodoxoti datorren, ez delako oso liburu ortodoxo hori esan dezan, eta gertatzen diren historioak ere ez dira agian ohikoak. Naiz ta abilezia handia daukan historio bat, hori, beste zerbait ematen duen historio bat, edo ematen duena zerbait simplea, edo inora ez duen historia batek, ba, ze amaiera daukan, eta nola lortzen dion ez, bere ikutsu pertsonal hori ematea.
Bueno, azaldu dukenakin misterioa mantentzen dugu, ez?
Ai, hombre, ezin, eskipuin bakoitzaren historioa ezin kontatuko dinat.
Bueno, iduke ikarrapatutako do, ez? Ire percepzioa. Eta egiturai dagokionez, nola do egituratua liburua?
Bueno, ba, ipuin desberdinaz osatua dago. Eta gero kuriosu entzai dana, edo oso interesgarri entzai dana da, ipuin bakoitza adibidez, ba, estilo desberdinean edo era desberdinean idatzia dagoela, ez? Adibidez bat bada elkarrizketa bat, bi pertsonen arteko elkarrizketa, ez? Idazleako zerbait idatzi nahi duenaren inguruan, gero beste bate bada idazle eta editore baten arteko WhatsApp arteko mezuak. Eta tartekatzen ditu hor adibidez, ba ipuin bat idazten aidan ipuin horren oharrak edo ipuinaren barnekaldea izango litzatekena, ez? Adiera erakusten digu. Eta gero beste batzu, ba, egitura klasikoa dutenak, ez? Hasieratik amaiera, ba, jarraian doan historia bat, ez? Naiz eta beti normalean beti badago atzera begira dautxan bat, edo bai, egitura interesatea egin zait. Ez dira ipuin danak eraberean egituratu.
Ire uste ze adierazi nahi dik idazleak, Iban?
Ba, igual hasieran esan dinaten hori, ez? Ba, ez dakit, ez? Ez dala harreman bizitza ontako harreman askotan edo bagaltzen dan inozentzia edo dezepzio hori edo heriotza batek sortu dezaken hausnarketa, ez? Gero baita ere sartzen ditu, ba, esan dezaun Euskal Herriko gatazkari loturiko historia pare bat, ez? Bat nahiko zuzena izango litzatekena eta bestean zeharka sartute hango litzatekena, baina baita badaukena zentralidade bat, ez? Aita seme bate ba bere aitaren inguruan egiten ditune pentsamenduetan eta aitarekin izandako harremana eta gero tartekatzen du ba bera ere atxilotu izan zela eta ez dakit. Hola, nire ustez ari horti dijo, ez? Gehien bat ba inozentzia horren galera bat.
Iritsi alzaik idazliak adierazi nahi du noi?
Bai, iritsi zat eta bereziki historio bat irla izenekoa, hori aipatu zidaten eta horregatik usteet irakurri nahi izan nuela, ez? Hor dezepzioa eta badakite polemika sortu duela historio horrek, ez? Eta ba, berak idazleak edo autoreak edo sortzen den dezepzio horri o inozentzia galera hortan, ez? Ba nola hausten ditun ba, tabu edo oso ez dakit altare batean geneuzkan irudi batzuk, ez? Haustea lortzen duela hor, eta nahi hori adibidez usteetekin barreko lan badala, ez? Ba, gaizki dauden gauzak, edo gure pertsepzioan edo gaizki iruditzen zaizkigunak, ba, hausardia izan eta horri aurreitza, ez? Naizta izan, ba, esan bezala mitifikatuta ditugun figura batzuk edo egoera batzuk, ez? Eta hori nik uste dut zuek horre ausardia handia adierazi duela, ez? Bueno, bere kontrako estarretik liburuan nahiko ausardia agertu zuen, ez? Así que nik uste talde hortatik ba txalotzeko dela bere jardun hori.
Lan honetaz, Iban, aipatu dituk, nabarmendu dituk hainbat kontu, mino oroar ze nabarmenduko duke?
Ba, oroar nik ba histori bakoitzaren kapazitate hori historia bakoitza, ipuin bakoitza ba, era desberdin batean idazteko, ikuspuntu desberdin batzutatik, estilo desberdinak erabiliz, abilezia hori ez, idazle on baten abilezia hori, nik hori nabarmenduko ninen, eta gero antxe esan dinaten hori ez, bere ausardia gai batzun ingurune itzaitxeko.
Hoi nabarmenena, mino, hiri personalki zer du gehien eta gutxien gustatu zaikena?
Gehien gustatu zaidana izango litzateke badibidez igual ikuspuntu pertsonal batetik, ez? Badau histori bat hori esan dinatena idazle eta editorek beraien artean hitz egiten dutena, ez? Bere ipuin baten inguruan eta idazlea bidaltzen dio editoriari ipuin horren inguruan hartutako oharrak, ez? Ba ipuina nola joango litzateken egituratzen, pertsona bakoitza bat nolako izango litzateken. Eta nahi oso interesgarri entzat hori idazle baten barne lan hori ikustea, ez? Nahi gustatuko litzaidakelako ere hori, ba, ez dakit, ba, nola egin edo ondo jakitea, ez? Eta horren alde hortatik, ikuspuntu pertsonal hortatik, ba, nahi hori interesgarri gintzait. Eta gustatu zaidanik, ba, ez dakit, egia esan ni ez nahi zola ipuinen zalea bai, baina ipuin liburun zalea ez dakit, nahiago dut historio luzegoak eta gehiago guztain zaizkit ez, baina ba, hori esatezkotan hori, baina ez daukeola hori ziko inoar, beraz, ja, hori alor baita era bat pertsonala danez, ba.
Bueno, orduan esan daiteke motzak intzaizkikela ipuinak?
Ez, bueno, motzak ez, ipuinan ikustet bere neurria dutela eta maitu arrutenan amaitzen direla, horre asmatzen du xuek ez, baina nahi ba, historia behin engantzatzen manau historio batek ez, ba, gustatuko litzaidak egeio jakitea, baina hori da, nere betiko, nere betiko goze hori izango da, bai.
Ederki, ez dakit, beste zerbait jola ipatu nahi alduk lan honi buruz?
Bueno, banik jendeari gomendatu ez, irakurtzea. Zatik, ez da, esan ditudan arrazoi guztiengatik oso interesgarri gintzait, ez? Eta gero beste lagunen batzukin hitz eginez, aipatu zidan bere herrian ere, ba, ipuin baten agertzen den pertsonai baten inguruan, ba, sortu zela olako zerbait, ez? Eta hor dune, hor kasu hortan lagunak aipatu zidana, ez? Kartzelan egondako baten edo gero ba, bere egoera edo, ez? Eta nahiko zeharkakoa da, nahiz da agertzen den. Baino, ba hori, balen esan dinatena, ez? Ausartzen dela horrelako gaiak sartzea, ez? Usu eta hori nik hori nabarmenduko nuke, ez? Ba, segi dezala horrelako lanak, lan honak egiten eta batzutan desilrosoa direnak argitaratzen.
Bueno, eta kantu bat jarri barko bagenio obra honei, zein aukeratuko uke?
Ba, irakurtzen ari nintzen momentuan, pentsatzen hon, ez, aberze, ze abestio, zein aukeratu, edo eta burura etorri zait abeslari bat. Normalen nola izaten da, hor nagola, pum, buruan lehen agertzen zaidana, eta hortan pentsatzen ari nintzen azkenoko ipuinan, tapa zer eta aipatzen din abeslari hori, hori, zer egokigo hau baino, ez, eta hor nagratu dinat, Dance Me to the End of Love, Leonard Cohenena, horre baita ere ez, dantzaintzazunerekin maitasunaren amaieraino badago horra amaiera bat, edo joku bat ez, eta nire uste baduela liburuarekin zer ikusi bat, hori aukeratu dinat.
Ba, soinu banda horrekin agurtuko zaitugu, Iban, mila esker hilabete honetako proposamenagatik eta hurrengo hilean gehiago eta beto.
Hori da, saiatuko nan. Ale, aio.
Aio. Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.